الو، شو
بتمنى تزول ملمحك من بالي تسول، لو حتى تروح بتلوى الروح مقبول. بتمنى تزول ملمحك من بالي تسول، لو حتى تروح بتلوى الروح مقبول. بس مش معقول اتعذب على طول.